Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 με Νίκο Ψωμιάδη πηγαίνουμε και Λουκά Λουκά σήμερα. Καλημέρα και στους δύο κυρίους. Ωραία μπλούζα, Νίκο. Εννοείται πως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα ποδοσφαιρική. Ένας φίλος λέει εδώ, έδωσε την πιστωτική μου κάρτα στη γυναίκα μου και της είπα να φύγει μεσημέρι και να γυρίσει βράδυ. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα θα έλεγα εγώ, προκειμένου να παρακολουθείς, φίλε μου καλέ, με την ησυχία σου. Το Λεβαδιακό Κηφισιά. Άε Κόφι, καπάκι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ξανά καπάκι και Παναθηναϊκός Άρης κλείνει το πρόγραμμα από τις 3 μέχρι τις 10.30 το βράδυ ποδόσφαιρο. Με Γιάννη Ράνιο θα ξεκινήσουμε ρεπορτάζ για το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας που είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και δίνει πρόκριση στην τετράδα στο δύσκολο μονοπάτι όπως θέλουμε να το ονομάζουμε αφού μετά ο νικητής θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τον Άρη. Καλή σου μέρα Γιάννη.
Καλημέρα και στους φίλους ακροατές και είναι μια ωραία και ειδική μέρα για τους φίλους του Ολυμπιακού που κάνουν να κρατήσουν και την πιστωτική τους κάρτα. Γιατί θα πρέπει να δουν τι γίνεται και με τα εισιτήρια με τη Leverkusen που κυκλοφορούν σήμερα.
Πώς τα δένεις ρε φίλε, πόσο ωραίο.
Καταρχάς να πούμε ότι είναι το παιχνίδι με την Παρτίζαν, 8.30 ώρα για τον μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο που προανέφερες και 2 η ώρα που κυκλοφορούν τα εισιτήρια που νομίζω ότι θα γίνει ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων. Μην νομίζω ότι θα βγουν πολλά εισιτήρια, γιατί είναι και τεράστιες οι ανάγκες που υπάρχουν σε αυτά τα παιχνίδια του Champions League, ενώ για τους χορηγούς και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την UEFA. Και είναι και πάρα πολλά τα διαρκείας. Οπότε όσοι προλάβουν εισιτήρια από 45 ευρώ έως και 160, εντάξει από εκεί πέρα πάμε στα VIP και τα VVIP που ξεφεύγει η τιμή, αλλά αυτά επαναλαμβάνουμε από τις 2 και μετά ηλεκτρονικά και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να εξαντληθούν κιόλας για την επόμενη Τρίτη. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και με πιστωτική και με χωρίς πιστωτική που θέλει κανείς για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για τον Ολυμπιακό. Καταρχάς τα αγωνιστικά, γιατί έχουμε πει αρκετά πράγματα για τα μεταγραφικά και τις προηγούμενες μέρες, αλλά θα επαναλάβω ορισμένα στοιχεία. Καταρχάς, ο Μπότης κατά 70% θα είναι στο τέρμα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
Και τι ωραία ιστορία θα είναι αυτή, αν με το Μοναστηρλή, με ένα παιδί που μεγάλωσαν μαζί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, σωστά, είναι αντίπαλοι σήμερα. Φοβερό θα είναι.
Αφήνω ένα ποσοστό σημαντικό κοντά στο 30%, γιατί δοκίμασε και κάποια πράγματα με τη Λίμπαρ χθες με τον Τζολάκη. Αν και συνήθως δεν αλλάζει το σκεπτικό του, δηλαδή άλλο στο πρωτάθλημα, άλλο στο κύπελο, και το έχουμε δει με τον Πασχαλάκη, ο Πασχαλάκης είναι τραυματίας. Οπότε ο Μπότης είναι βασική επιλογή για σήμερα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα δούμε στο αρχικό σχήμα Ροντινέι και Ποντένσελ. Παρά το γεγονός ότι είναι στην αποστολή, ο ένας έρχεται από βαριάς μορφής ίωση και ο άλλος εξακολουθεί να έχει χάσει και προπονήσεις και να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας με τους προσαγωγούς, γιατί είναι ένας ύπουλος τραυματισμός και ενώ σημερινή Λεβερκούζεν, να δούμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, αφού δεν θα παίξει με τον Αστέρα το Σάββατο, ρίχνει όλη του τη ματιά και την προετοιμασία στον αγώνα τη επόμενη Τρίτη. Και ένα τρίτο στοιχείο, ίσως είναι και λίγο εξωαγωνιστικό. Ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι. Αυτή τη στιγμή ίσως είχε προτεραιότητα ο Ταρέμι και έχει προτεραιότητα να ξεκινήσει, αλλά θα παίξω λίγο με τις πιθανότητες όπως έκανα και με τον Μπότι, με μια πιθανότητα 60% να δούμε τον Ταρέμι και ένα 40% το Γιάρεμτσουκ. Και είναι σημαντικές οι πιθανότητες αυτές για τον Γιάρεμτσουκ, αν σκεφτούμε ότι φαινόταν και σε συνδυασμό με την εικόνα του αγώνα στο Περιστέρι να εμπιστεύεται τον Ιρανό. Όμως ο Ιρανός, για λόγους τακτικής ίσως, εγώ θα βάλω και κάτι διαφορετικό. Το βλέπω τελευταία πάρα πολύ δραστήριο και δικαιολογημένα για όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Να μου πεις, μπορεί να έχει σχέση το Ιράν, το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Είναι στοιχεία που καμιά φορά είναι αλληλένδετα στη ματιά του καθενός. Ας θυμηθούμε λίγο πόσο έχει επηρεαστεί με όλη αυτή την κατάσταση, την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, ο Γιάρεμτσουκ. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος άλλωστε. Προηγούμενα χρόνια μιλάω τώρα, όχι φέτος. Όλη αυτή η κατάσταση που τον βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριο και μας δείχνει την δυσαρέσκειά του, την αγωνία του που συμβαίνουν στην πατρίδα του, δεν θα πρέπει να περάσουν παρατήρητα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Το βάζω αυτό ως μια προοπτική για να δούμε τελικά πώς ακριβώς μπορεί να βγει σήμερα μια ενδεκάδα που θα έχει αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και σίγουρα θα έχει αλλαγές σε σχέση με αυτά τα που θα δούμε μετά από μια εβδομάδα. Με τη Leverkusen.
Αν θέλουμε να βάλουμε μια σειρά σε όλα αυτά που λες και είναι πάρα πολλά τα δεδομένα που μου χαρίζει σήμερα, γιατί και εγώ στα δικά μου μάτια, αν ο Ποντένς ήταν καλά, θα τον έβλεπα βασικό. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα πάμε για δύο που θα είναι Στρεφέτσα και Ζέλσον, ή βλέπεις κάτι άλλο?
Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, ο Τσικίνιο να μην αλλάζει πίσω από τον Φορ, είτε είναι ο Ταρέμι είτε είναι ο Γιάρεμτσου. Από εκεί και πέρα να δούμε δηλαδή τον Κωστίνια να παίρνει θέση του Ροντινέη δεξιά. Αριστερά ο Ορτέγκα. Ο Ρέτσος με τον Μπιανκόν θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Περιμένω να δω πάλι Έσε Μουζακίτη. Να το πεις από εκεί που απολάμβανε τις απόλυτες εμπιστοσύνες ο Γκαρθία να μην παίξει πάλι. Προφανώς αφού πάνε πάρα πολύ καλά και οι δύο είναι ένα ρίσκο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θυμίζω είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει φέτος τον Ολυμπιακό σε εγχώρια υποχρέωση, έτσι.
Ναι.
Οπότε, Στρεφέτσα, Μάρτινς, Τσικίνιο και όπως είπα, λογικά Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ. Έτσι, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα που έχεις εσύ για την ενδεκάδα σήμερα.
Το Έσε Μουζακίτης που περιγράφεις, τα χαρακτηριστικά των δύο παιχτών αυτών είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αμυντικών χαφ του ΠΑΟΚ. Αν πούμε ότι θα είναι ο Σντόεφ Μεϊτέ. Οπότε, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Το συζητάμε βεβαίως για στατικές φάσεις, γενικώς για μονομαχίες, για πρώτες μπάλες. Το εντοπίζεις κι εσύ?
Κοίταξε, αν ήμουν Λουτσέσκου, που δεν είμαι και δεν θα γίνω και ποτέ, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα.
Μην είσαι ταπεινός, δεν θέλω να γίνει.
Θα χρησιμοποιούσα Μεϊτέ και Καμαρά, να σου πω την αλήθεια.
Καμαρά, όχι Ζαφίρι, ας πούμε.
Ναι, περισσότερο γιατί ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δεν έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από παιχνίδια τελευταία. Mm. Εγώ θα πήγαινα με τη λογική του Καμαρά στο αρχικό σχήμα σήμερα. Να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Okay. Προσπαθώντας να διαβάσω λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου, σε ένα παιχνίδι που για μένα θα κρυθεί πάρα πολύ στο κέντρο σήμερα.
Απέξε ρόλο. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά απλώς ο άλλος τώρα που λέμε ότι τον αφήνουμε έξω, ο Σντόεφ, είναι νομίζω για μένα στα δικά μάτια ο MVP του ΠΑΟΚ φέτος. Βάλε και τον Κωνσταντέλια, εντάξει, όταν παίζει είχε ένα τραυματισμό, γι' αυτό τον αφήνω πιο πίσω. 7 γκολ, 5 assist ο Σντόεφ. Πατάει διαρκώς περιοχή, στατικές φάσεις και όχι μόνο. Δεν ξέρω, έχει γίνει ο περσινός μπάμπας σε σκοράρισμα ως ΔΟΕΦ. Γι' αυτό το κουβεντιάζω.
Σίγουρα θα δούμε πώς θα το διαβάσει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Από εκεί παίρνει το 100ο παιχνίδι, να θυμίσουμε του Μεντιλίμπαρ. Τι να πεις για τον Βάσκο σε δύο χρόνια, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup και Ευρωπαϊκό. Έτσι, με τις όποιες ατήλες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε προπονητής, άνθρωπος, επαγγελματίας μπορεί σε αυτό το επίπεδο και βλέποντας τι ακριβώς γίνεται με την αλυσίδα και αυτό τον ντόμινο απολύσω σε πολύ μεγάλα κλαμπ και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το είδες και εσύ πρόσφατα με τη Ρεάλ τι έγινε, έτσι.
Ναι.
Περιγράψε το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα.
Σωστά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν έχω να προσθέσω κάτι διαφορετικό από τους φίλους που μέχρι χθες μας παρακολουθούσαν. Και ενώ επιμένω, γιατί είχε γίνει από χθες ο κακός χαμός με τον Φρεντ, ήταν από την πρώτη στιγμή που λέγαμε ότι ανεξάρτητα τι γράφουν οι Τούρκοι και πώς θέλουν να το αναπαράξουν, το ρεπορτάζ Ερασπόρ έλεγε ότι από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει, να προκύπτει ενδιαφέρον για τον Φρεντ, ούτε φιλολογικό αφενός. Και αφετέρου λέγαμε για την περίπτωση του Φρεντ ότι είχαμε τη δυνατότητα να διασταυρώσουμε κάτι ότι ο ίδιος έχει μια πολύ καλή πρόταση από τη Γερμανία και από τη Βραζιλία και ψάχνεται περισσότερο από εκεί. Και πολλές φορές, επειδή είναι Τούρκοι και σκέφτονται και λίγο διαφορετικά ορισμένοι συνάδελφοι εκεί, μπορεί να παίζουν και τα παιχνίδια των μάνατζερ και εννοώ νοήτο. Αντίθετα, για τις άλλες δύο περιπτώσεις που έχουν προταθεί και ψάχνει και ο Ολυμπιακός, όπως του Ρέτζιτς για παράδειγμα, που είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια, και του Νταβιντασβίλη που είναι στα 10, είναι από τις περιπτώσεις που τις κρατάμε, εξετάζονται από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Και βεβαίως, όσον αφορά για την περίπτωση του Μπρούνο, περιμένουμε να δούμε τελικά η ομάδα της Τραπεζούντας, η Τραμπζονσπορ, να καταθέσει αυτή την περιβόητη πρόταση. Όπου εδώ είναι από τα ρεπορτάζ που εμπιστευόμαστε στους Τουρκούς, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Τραμπζονσπορ για τον Μπρούνο. Mm-hmm. Οπότε, εάν έρθει, αυτόματα φαίνεται ότι κατά πάσα βεβαιότητα, να πω, θα έρθει ο Κουαϊαμπάνιο και θα τον αντικαταστήσει. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο, ότι έτσι όπως έχουν τα ζητήματα, αν δεν φύγει παίχτης του Ολυμπιακού, δεν θα έρθει άλλο στη θέση του, πλην τη θέση του εξτρέμ. Έτσι. Και το δεύτερο, επειδή ρωτούν αρκετοί τι γίνεται από την Ρίο Αβε, είτε με τον Λουίς, ή αν ενδεχομένως ο Αθανασίου θα μπορούσε να καλύψει το κενό του αριστερού μπακ. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει Αθανασίου για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Θυμίζω ότι είχε εκφράσει την άποψή του ο Μέντι Λίμπαρ το καλοκαίρι για τον αριστερό.
Δεν τον εμπιστεύεται.
Ο οποίος θα πάει πάρα πολύ καλά με τη Ρίο Αβε.
Σωστά και αυτό.
Και το άλλο με τον Λουίς είναι ότι πλέον έχει ανεβάσει κατακόρυφα την μεταπολιτική του αξία ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι άνθρωποι του Βαγγέλη Μαρινάκη που ηγούνται τη Ρίο Αβε. Οπότε για τον Αντρέ Λουίς η Μπενφίκα θα πρέπει να καταλάβει λίγο πολύ περίπου στα 20 εκατομμύρια. Ποσό που δεν είμαι βέβαιος ότι η Μπενφίκα θέλει να το δώσει. Οπότε και αυτό είναι ένα όνομα που εξακολουθεί να παίζει δυναμικά και θα παίζει για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κρατώντας την κομβική ημερομηνία που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, 28 Ιανουαρίου. Από εκεί και μέρα που θα ξέρει ο Ολυμπιακός αν έχει περάσει ή όχι στην επόμενη φάση του League Phase, θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα και στο μεταγραφικό μέτωπο.
Εννοείται και γι' αυτό που είπες τον αστερίσκο και το συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, εκτός αν η Μπενφίκα δώσει τον αγαπημένο μας Παυλίδη, οπότε μετά θα είναι άλλα τα δεδομένα και άλλα τα χρήματα που έχει στο ταμείο της.
Σίγουρα, πάμε με τα δεδομένα που έχουμε έως τώρα.
Έως τώρα, σωστά.
Στο μυαλό μας, έτσι.
Εντάξει, Γιάννη, καλή δουλειά και μετά, φαντάζομαι θα είσαι εκεί, οπότε θα τα κουβεντιάσουμε και πάλι. Να σε καλά. Κωνσταντίνε Ρίγκτον, την περιγραφή μου. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου. Αυτό είναι πολύ τιμητικό. Γιώργος Μήνος, εγώ τη δική σου θα έβαζα, Γιώργο Μήνος, σε διάφορες περιπτώσεις. Φαντάζομαι αγώνα του ΠΑΟΚ κυρίως, έτσι. Πώς είσαι, καλημέρα.
Ναι, ναι. Θυμάμαι κάποιοι αγώνες που κάναμε μαζί το 1980 τόσο.
Τι?
Το 2000.
Το 80 τόσο, ρε φίλε, σε παρακολουθούσα ως παιδί του δημοτικού και σε έβλεπα και έλεγα ο Γιώργος Μήνος ο κορυφαίος, έλεγα και αυτά.
Καλά, είμαι από το 85 είμαι στην ΕΡΤ, εντάξει.
Εγώ όχι.
1985, αλλά το θέμα είναι ότι το 2004-2005 νομίζω ήμασταν σε πολλά μάτια εκεί στο ΕΡΤ. Καλά, Σκάκης. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένας θεσμός που ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να το κατακτήσει, να κερδίσει και αυτό το θεσμό εκτός από το πρωτάθλημα και να πάει καλά στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή είναι οι δύο ομάδες που έχουν κοινό στόχο. Ο ΠΑΟΚ είναι πανέτοιμος.
Το ερώτημα το πρώτο που προκύπτει, Γιώργο μου, είναι ποιος θα είναι ο μικρός, δηλαδή ο Μύθου ή ο Μοναστηριλής. Προσωπικά ποντάρω στο δεύτερο, στο Μοναστηριλή, δεν ξέρω τι λες.
Όχι, δεν ποντάρει σωστά.
Λες, ε?
Όχι, βέβαια. Ο Μύθου θα είναι ο σέντερφορ.
Και αν τραυματιστεί ο Μύθου ή πεις ότι θέλω να τον κάνω αλλαγή, δεν πηγαίνει πολύ καλά, ποιον βάζει μέσα, Χατζίδη?
Χατζίδης. Έχει.
Ναι. Καλά, διαφωνώ.
Ο Μύθου.
Θα δούμε.
Διαφωνείς, αλλά...
Μας χαλάει και την ιστορία, ρε Γιώργο. Θέλουμε μπότι...
Στον Ολυμπιακό θα βάλει
Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μπότι με Μοναστηριλή αντιπάλους σήμερα.
Όχι. Αυτό είναι ένας θεσμός. Τσιφτής κατά την αιστεία. Τσιφτής.
Τέλος.
Την καλύτερη δυνατή.
Ποντάρης Αστέρα Τρίπολης.
Ο ΠΑΟΚ θα... ο Αντωνάκης είναι πολύ καλός θερματοφύλακας. Καλό παιδί. Ταπεινός. Δουλεύει. Και φαίνεται τη δουλειά που έχει κάνει και κατά το παρελθόν. Και στον Αστέρα Τρίπολης και στον ΠΑΟΚ τώρα με το ΛΑΠΑ. που είναι ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων.
Okay, ωραία. Οπότε αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε, το ένα. Το άλλο λες μύθου κορυφή.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Άρα Πάγκο λες ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης, που κάνει τις δουλειές που θέλει ο Λουτσέσκο μες στο γήπεδο, και Πάγκο και το μεταγραφικό απόκτημα για Ρεμέγεφ.
Κοίταξε να δεις. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Ότι εκτός από Γιακουμάκη, οι περιφερειακοί είναι οι παίκτες που έχουν σκοράρει πάρα πολύ.
Χρόνια τώρα αυτοί βάζουν τα γκολ. Σεντερφόρ δεν βάζει γκολ.
Οπότε ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί σε αυτούς.
Ποιοι θα είναι αμυντικά χαφ, αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Ο Σντόεφ με τον Μεϊτέ.
Σωστά είπες.
Σωστά είπα.
Αυτή είναι η εκτίμηση.
Και Ζαφίρης, Πάγκο και αν χρειαστεί κάποια στιγμή
ο
μέσα.
Ζαφίρης, κοίταξε, δεν μπορείς να τον τεντώσεις. Χρειάζονται ανάσες, χρειάζονται παιχνίδια σιγά σιγά για να είναι εκεί που πρέπει να είναι.
Άρα η τριάδα μου λες Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς δεν σπάει πίσω από τον φορ, ό,τι και να γίνει.
Σωστά είπες.
Πολύ ωραία τα πάμε. Πάμε να πεις και εσύ κάτι τώρα για την άμυνα. Εκεί και όχι, Τζιόρα επιστρέφει, παίζει. Τέλος. Και Μιχαηλίδης. Τα λέω καλά.
Σωστά είπες.
Ωραία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, αριστερό μπακ θα είναι ο Μπάμπα. Στα δικά μου μάτια δεν χωράει άλλος εκεί. Ακόμα και να καλά ο Τέιλορ 100% που δεν είναι. Επέστρεψε. Έτσι, το λέω καλά.
Επέστρεψε ο Τέιλορ, Μπάμπα, Κένι, δεξιά-αριστερά.
Ναι. Και αφού μου είπες Μοναστηρλής Πάγκο, βασικός.
Αυτή είναι η εκτίμηση, εκτός και αν σκεφτεί κάτι διαφορετικό για κάποιους παίκτες μέσα στην ενδεκάδα, όχι τερματοφύλακα, πανωρώνω, ούτε ο μύθου.
Ωραία, εγώ θα ποντάρω το αντίθετο και θα σε πάρω το βράδυ τηλέφωνο στις 6.30 που
ούτε ένα εκατομμύριο θα κερδίσεις.
Εντάξει, δεν πειράζει, μ' αρέσει να κερνάω. Μ' αρέσει να κερνάω σένα.
Δεν πειράζει.
Πες μου κάτι τώρα. Έχεις κάτι για μεταγραφικά, για οτιδήποτε τέτοιο πράγμα για τον ΠΑΟΚ ή θα περιμένουμε να δούμε το μάτς αυτό πώς θα πάει, που είναι ένα στόχος, Γιώργο.
Μετά το μάτς αυτό.
Πολλοί το λένε αυτό τελευταία. Πολλοί το λένε γιατί λένε άλλο με έναν στόχο λιγότερο και άλλο τώρα. Άλλο με δύο στόχους λιγότερους. Όπα, έπεσε ο Γιώργος. Τι έγινε. Καλά τα πήγαινε, αλλά έπεσε. Αν τον ξαναβγάλουμε για λιγάκι έτσι. Έχουμε δύο λεπτά και ευχαριστώ πολύ, Λουκά. Έλεγα λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ, το να το. Και ο Ολυμπιακός το λέει αυτό και πολλοί ακόμα. Ο Ολυμπιακός παίζει και παιχνίδι ευρωπαϊκό την Τρίτη. Άλλο να κυνηγάς δύο στόχους ακόμα. Και άλλο να μείνεις με έναν μόνο που είναι το πρωτάθλημα. Και επειδή κρίνονται πολλά πράγματα, ας πούμε, για τους Ερυθρόλευκους τώρα. Μεταγραφικός σχεδιασμός θα υπάρξει για τη συνέχεια και θα δούμε αν θα είναι ο ίδιος. Γιώργο, είσαι μαζί μας πάλι.
Ναι, ναι.
Τα έλεγα καλά και έκλεισες εσύ. Για λέγε, γι' αυτό που σε ρώτησα.
Τα εξηγείς καλά και έκλεισες. Τρεις στόχοι είναι. Όταν αρχίζει μια περίοδο σεζόν, έχεις να πας καλά στην Ευρώπη και στόχος είναι να κατακτήσεις το πρωτάθλημα και το κύπελο. Για τον ΠΑΟΚ φυσικά και νομίζω και για τις μεγάλες ομάδες αυτές που κυνηγούν τους στόχους κάθε χρόνο. Αυτό είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, να κατακτήσει και το κύπελο. Τα 100 χρόνια θέλει να τα κλείσει, να τα γιορτάσει με τους καλύτερους δυνατούς.
Με double, αν μπορεί.
Με double, αυτό ακριβώς. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος αγωνιστικά και ψυχολογικά σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ με μια εμφάνιση ανάλογη από αυτή που έκανε τα τελευταία παιχνίδια θα πάρει την πρόκληση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ τότε θεωρητικά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Θυμάσαι το μάτσο που είχε χάσει το μοναδικό. Και ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή. Θέλω να σου πω σε ένα ντέρμπι. Καμιά φορά αυτά λιγάκι παίζουν δευτερεύοντα ρόλο.
Είναι ένα παιχνίδι, σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά το κύπελο, είναι ιδιαίτερα παιχνίδια.
Βέβαια. Και χωρίς παράταση, Γιώργο.
Χωρίς παράταση, ένα παιχνίδι που παίζεται στην τακτική και στον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το θέμα. Ο τρόπος που θα προσεγγίσει το παιχνίδι, τις μονάδες που έχεις και το πώς θα τα απεξέλθεις απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Και θα ποντάρει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ σίγουρα σε αυτή την τριάδα που περιγράψαμε νωρίτερα, Γιώργο, γιατί Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς και Τάισον στα καλά το πώς είναι τώρα δεν έχουν πολλές ομάδες. Εκεί θα χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, είναι βέβαιο.
Ακριβώς, ακριβώς, όπως είπατε.
Ωραία, ωραία. Αγαπημένοι μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Τα λέμε και μετά στο τηλέφωνο. Μόλις σε πάρω και σου πω, είδες που στα έλεγα για το Μοναστηρλή, ότι έπαιξε.
Κοίταξε, αυτή είναι η εκτίμηση. Ένα μάτσο που από ό,τι ξέρω ότι έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια στον Ολυμπιακό.
Sold out,
και το ίδιο θα γίνει ανάλογα και στον ΠΑΟΚ όταν ήταν εκεί.
Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, τίτλους ειδήσεων θα πάμε τώρα με μουσικούλα σιγά σιγά, οπότε τα λέμε σε λιγάκι και πάλι.
Ούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, δεύτερη ώρα με Νίκο Ψωμιάδη στους ήχους, με Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο και Χρήστος Κοντός ακριβώς δίπλα μου.
Bonjour, messieurs.
Bonjour. Εξαιρετικός, εξαιρετικός όπως πάντα. Κύριος.
Μην ρωτάς παραπάνω.
Τουριστικό λίγο, ε.
Ναι.
Έχεις περάσει ωραία, ε. Καλοκαίρια, ε. Κάτι έχεις κάνει.
Κάτι. Τιμήσαμε το όπλα μας. Κάποτε ήμασταν, ναι.
Σας στηρίζω. Να σου πω τώρα.
Έχω ψωμιάδες και τον προσκατάτησε.
Δυνατός. Και βλέπεις ίδια μπλούζα φοράμε. Γι' αυτό του πάει ωραία μπλούζα.
Καλή φορά αυτό το παιδί.
Έχει περάσει και αυτός καλέ.
Ναι,
λοιπόν, τώρα ξέρεις, ερωτήματα πολλά. Ένα δύσκολο μονοπάτι το οποίο, αν ο Παναθηναϊκός περάσει, μετά οδηγεί πάλι σε ένα παιχνίδι μεγάλο. Μιλάμε είτε για ΠΑΟΚ είτε για Ολυμπιακό. Αλλά κυνηγά ένα στόχο ο οποίος είναι πολύ πολύ σημαντικός. Για πολλούς λόγους. Το πρωτάθλημα είναι πιο πίσω, οπότε το κύπελλο είναι ένας τίτλος ακόμα. Το ερώτημα το πρώτο που θέλω να κάνω είναι πρώτα απ' όλα πώς πηγαίνει σε αυτό το μάτς να το διεκδικήσει με τον Άρη. Ο Άρης δεν είναι, θυμίζω, στα χειρότερά του. Ο Άρης βελτιώνεται διαρκώς. Και το έδειξε αυτό και στα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω πως δεν είναι εύκολη αποστολή και ειδικά στο ΆΚΑ θα πω εγώ.
Δεν με χαλάει το ΆΚΑ.
Όχι.
Εγώ δεν θυμάμαι στη λεωφόρο να κάνει μια μεγάλη πρόκληση πάνω.
Καλά, πώς θα θέλετε. Δεν έχει αδίκιο.
Θυμάσαι κανένα μεγάλο παιχνίδι να το πήρε. Δεν είναι. Δηλαδή κάποτε ήταν έδρα το λεωφόρο, τώρα είναι ένα γήπεδο κλειστοφοβικό που ουσιαστικά δεν. Περισσότερο αγχώνει το γήπεδο παρά τον βοηθάει να ξεμπλέξει. Εγώ αυτό που θυμάμαι, επειδή είμαι γενιά, παιδί αυτή τη γενιά, εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ να πηγαίνει δύο φορές στους τέσσερις στους Champions League των Πρωταθλητριών. Δεν είναι στο γήπεδο που λένε κάτι ποδοσφαιρικό, μακριά εξέδρα. Να γεμίζει μια χαρά έδρα.
Όταν γεμίζει, ναι,
αρκεί να γεμίζει, να πα καλή μπάλα, να τραβήξει τον κόσμο μέσα. Άμα το κάνει αυτό, είσαι μάγκα. Θα έχει κόσμο σήμερα, δεν θα έχει αυτό το άσχημο σκηνικό που υπήρχε με τον Πανσεραϊκό που ήταν 5-6 άτομα. Θα έχει αρκετά παραπάνω. Έχει μια βάση 10-11 χιλιάδων διαρκείας ο Παναθηναϊκός, μου σου πω και λίγο παραπάνω. Αυτοί μόνο να πάνε, συν κάτι άλλο θα έχει έτσι μια εικόνα μισογεμάτου, γιατί θα θυμίσω ότι το μισό γήπεδο δεν είναι προς χρήση λόγω των έργων που γίνονται στο Θέγα
Στράβα. Σωστά.
Είναι μόνο το μισό διαθέσιμο. Οπότε πολλοί κόσμος δεν μπορεί να είναι με την έννοια να μαζευτούν περισσότεροι. Αλλά είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Όντως το πρωτάθλημα δεν μπορεί να κυνηγήσει κάτι. Έχει τρεις ομάδες μπροστά του και πολύ μεγάλη απόσταση. Οπότε από εκεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από το Conference League δεν μπορεί. Μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, έως απίθανο θα έλεγα. Άρα για να μπορέσει να βγει η Europa League είναι να πάρει το κύπελο.
Και καλό εισιτήριο κιόλας.
Είναι καλό εισιτήριο το αμέσως επόμενο καλύτερο από τα δύο πρώτα που δίνουν, τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν τα προκριματικά του Champions League και ενδεχομένως και του πρωταθλητή που μπορεί να το στείλει και απευθείας στη φάση των ομίλων, ειδικά αν είναι Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορείς να πεις. Δεν ξέρω τώρα ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν μου έδωσε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω, το είχε καταλάβει, δεν το έχει καταλάβει, δεν είναι διέφορο τον Μπενέντε. Δηλαδή στο μάτς με την Καβάλα ένα γκολ παραπάνω να κέρδισε.
Άλλαζε ιστορία.
Θα ήταν αυτό στην ΑΕΚ. Ναι. Και θα είχε στείλει την ΑΕΚ απέναντι να σκοτώνεται με του υπόλοιπου και θα ήταν ψιλοχαλαρούιτα από αυτό το μονοπάτι. Και δεν μα έδειξε ο Παναθηναϊκός την εικόνα στο μάτς με την Καβάλα ότι το ψάχνει αυτό το τρίτο γκολ. Σαν να βουλεμένο με το 2-1 και να το κλείσουμε το ματσάκι να τελειώνουμε.
Μάλλον δεν ήξερα, φίλε.
Πιθανόν δεν το αποκλείω για να καταλάβει δηλαδή πώ λειτουργεί λάθο μια ομάδα. Δεν αποκλείται να μην το ξέραν καν. Yeah. Δηλαδή δεν δικαιολογείται να το ξέρεις και να μην ρισκάρεις. Εκτός και αν θεωρεί ο Μπενίτεθ ότι όχι, καλύτερα να πάω.
Να το αποκλείσω όλες.
Στα βαριά χαρτιά. Παρά να τρέχω τώρα στο αδύναμο κλαδί, γιατί μπορεί να το θεωρεί και πιο επικίνδυνες όπως παίζουν. Δεν ξέρω τι να σου πω. Στο κεφάλι του καθενός δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
Ποντάρω στο πρώτο.
Ναι, το πιθανότερο είναι εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Δεν το είχε ζητήσει για πικάση με την προκύψη. Παιδιά, ένα γκολάκι θέλουμε ακόμα.
Ναι, ναι.
Βάλτε το να πάμε στην άλλη πλευρά που είναι το ωραίο. Ναι. Το αδιανό.
Αλλά παίξουμε τον Όφη τώρα για του υπόλοιπου.
Είναι διαφορετικό τώρα.
Και τη Λιβαδιά ακόμα που είναι ομαδάρα φετός. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να παίξει ντέρμπι και ντέρμπι.
Θα δούμε.
Τώρα, τερματοφύλακα Κότσαρης ή Τσάβες.
Μη δούμε λαφών γύρισα.
Το πιστεύει ότι μπορεί να το βάλει.
Νούμερο ένα τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού είναι ο Λαφών.
Προφανώς, ναι, ναι.
Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά επειδή γύρισε χθες μετά από ένα διάστημα μακράς απουσίας, το πιθανότερο είναι ότι θα πρημοδοτήσει τον Κότσαρη, γιατί μέχρι στιγμής όπου το χρησιμοποίησε πήγε πάρα πολύ καλά. Με αποκορύφωμα εκείνο το μάτι με τον Μπακ.
Συμφωνούμε 100% και εγώ αυτό θα.
Θεωρητικά έχει αυτό το προβάδισμα. Τώρα, επειδή πολλοί προπονητές έχουν την λογική άλλο στο πρωτάθλημα, άλλο στο κύπελο, μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ένα νέο τερματοφύλακα σε μια άμυνα που δεν την ξέρει σε ένα μάτς που είναι πολύ σημαντικό. Το πιθανότερο είναι να βάλει ή Λαφών, αν θεωρήσει ότι είναι έτοιμος, γιατί εκεί που είχε ξεκούραστο, σε ένα μάτς έκανε, δεν ταλαιπωρήθηκε. Δεν ήταν βασικό στην εθνική του Ισακτής Ελεφαντοστού. Ή θα επιμείνει με την άβρα που έχει ο Κότσαρης, ο οποίος όμως, αν το δούμε σαν ανοιχτό πλάνο, δεν έχει την εμπειρία που έχει ο Λαφών. Έχει παίξει λίγα τέτοια σημαντικά παιχνίδια στην καριέρα του σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, ναι. Οπότε, στην άμυνα, φαντάζομαι θα δούμε πάλι το τρίκ με τους δύο δεξιούς οπισθοφύλακες, ο ένας στα αριστερά.
Όχι, τώρα είναι ο Κυριακόπουλος. Τώρα είναι καλό.
Τι πιστεύεις, αυτό θέλω να σου πω. Τον βάλει, λες βασικό, ε?
Πιστεύω, ναι, θα τον βάλει.
Ωραία.
Πήκε καλά, δεν έδειξε προχθές να έχει πρόβλημα. Έπαιξε το 20 λεπτάκι του, δεν έδειξε να.
Άρα αυτός με Καλάμπρια.
Λογικά, ναι. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον Μπάλμερ Μπράουν πίσω να είναι δίδυμο με τον Τουμπά ή αν θα επιμείνει στο Γετβάι, έβαλε και γκολ προχθές. Μπορεί να τον κρατήσει μέσα. Το αξιοπερίεργο για τον Παναθηναϊκό, για να δεις το πρόβλημά του στην επίθεση. Έτσι, ότι ο δεύτερος σκόρερ του είναι ο Γετβάη. Ο Σέντερμπακ. Και πρόσεχε ο Γετβάη που μέχρι τον Νοέμβριο δεν έπαιζε καν. Δεν έπαιζε ότι έχει βάλει τρία γκολ από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Και έχει βάλει τρία γκολ στους δύο μήνες.
Και δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Σβιντέρσκι, ο οποίος ουσιαστικά είναι πίσω πλέον.
Ο Σβιντέρσκι ουσιαστικά, έτσι όπως πάει το πράγμα, είναι με τον 1,5 πόδι εκτός. Γιατί όταν βλέπεις ότι λείπει ο Ντέσσερς, λείπει ο Πάντοβιτς και δεν σε βάζει λεπτό. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στα μάτια του προπονητή. Και επειδή αυτός θέλει να παίξει, γιατί έχει ανοιχτό ορίζοντα με την Πολωνία, μπας και πάει στο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα κάνει ό,τι και ο Τρογκόφσκι. Θα ψαχθεί να πάει κάπου αλλού να παίξει. Τώρα δεν ξέρω, αυτά βέβαια αλλάζουν. Γιατί ξέρεις, μπορεί να τον βάλει ένα τετατάκι, να βάλει δύο γκολάκια και με την επόμενη να πάρει τη φανέλα του σπίτι και να μην την βγάλει ποτέ. Έτσι. Αλλά απόντος του Ντέσσερς για περίπου δύο μήνες ακόμα τουλάχιστον. Ο Σφιντέρκς θα περίμενε να βγει νούμερο ένα στην ιεραρχία. Δεν είναι νούμερο ένα. Φανερά τώρα έχει προβάδισμα ο Τετέι. Δεν ξέρω αν θα το αντέξει αυτό να παίζει τεταρτάκια ή καθόλου. Οπότε μην αποκλείσει τον δεχόμενο Παναθηναϊκός να βγει στην αγορά να ψάξει για ένα καλό striker.
Παντελίδη, βλέπεις.
Νομίζω θα ξεκινήσει. Αν δεν ξεκινήσει, θα παίξει σίγουρα.
Θα παίξει σίγουρα στη διάρκεια. Ναι. Και από μικρούς, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για όλες τις ομάδες τώρα. Έτσι. Αν θα παίξει ο Μαναστερλής, λέγαμε πριν το ΠΑΟΚ, αν θα παίξει ο Μπότης για τον Ολυμπιακό, ποιον θα βάλει, το Μύθου, λέγαμε. Εδώ.
Έχει δύο επιλογές.
Ναι.
Προφανείς επιλογές. Ο ένας είναι ο Μπόκος που έχει παίξει. Έχει πάρει κάποια δεκάλεπτα τεταρτάκια, αλλά επί τσιρικάς 18 χρονών. Θα μου πεις τώρα ο Κοντούρης είναι πιο μεγάλος, 20 χρονών είναι το παιδί. Δεν επιτρέψεται και καμιά μεγάλη διαδρομή, αλλά έχει κάνει και 30 παιχνίδια.
Ήταν βασικός σε επιλογές του Πανατολικού.
Έχει κάνει δηλαδή και κάμποσα παιχνίδια, είναι και βασικός στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Είναι στα 20-21. Δεν έχει παίξει καθόλου. Όταν ήρθε από τον Πανατολικό, είχε μια θλασούλα και ουσιαστικά με ατομικό πρόγραμμα την έβγαλε. Προχθές στον πάγκο δεν χρησιμοποιήθηκε. Οπότε λογικά θα είναι ή Μπόκος ή Κοντούρης. Η επιλογή είναι στο θέμα του προπονητή. Από τον Τζούρισιτς. Η μοναδική απουσία του Παναθηναϊκού πλην των μακροχρόνιων τραυματιών π.χ. ξέρω, Ντέσσερς, είναι ο Τζούρισιτς.
Άρα Ζαρουρή αριστερά, τον που γουστάρει και ο προπονητής από ό,τι φαίνεται.
Εκτός και αν βάλει.
Τι.
Εκτός και αν βάλει. Δεξιά Παντελίδη, αριστερά Πελίστρη.
Τον βάλει τον Πελίστρη πάλι, λες, ε.
Του αρέσει και τον Πελίστρη να παίζει μετά από το πόδι.
Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Διαφωνώ προς το ότι αν ο Πελίστρη είναι οκ okay για να παίξει δύο συνεχόμενα.
Προχθές ήταν ο καλύτερος. Δηλαδή, ξεκούραστος είναι, γιατί να μην είναι.
Ναι.
Κάνει καλές προπονήσεις εδώ και 20 μέρες, γιατί να μην είναι. Δεν είναι σαν τον Κυριακόπουλο με τρεις δυνατές, είναι με 20. Οπότε λογικά γιατί όχι.
Πίσω από τον φόρο, λογικά Μπακασέτας.
Λογικά επιστρέφει ο Μπακασέτας. Εντάξει, έπαιξε προχθές ο Ρενάτο Σάντσες για λίγο στο φινάλε. Ο Τζούρισιτς που είχε παίξει αυτό το ρόλο είναι εκτός. Λογικά Μπακασέτας, δεν νομίζω να υπάρχει έκπληξη εκεί πέρα. Mm. Να δούμε.
Αμυντικά χαφ.
Αν βάλει τον Κοντούρη, θα είναι αυτός υποχρεωτικά, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχει ένα θέμα αυτός ο κανονισμός. Είναι λίγο by the way.
Ναι, δημιουργεί θέμα σου, είναι. Μάλλον, το συζητάω.
Και δεν ξέρω αν βοηθάει. Δηλαδή, έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα με την Ρωσία. Από τότε που βάλαν υποχρεωτικά 6 Ρώσους στην ενδεκάδα σε κάθε παιχνίδι, πριν κάποια χρόνια, βυθίστηκε το Ρώσο ποδόσφαιρο. Δεν βγήκε καθόλου σε καλό.
Ναι.
Αντί να το βοηθήσει, που λέγανε πολλοί, θα ενισχύσουμε το ντόπιο στοιχείο, στην πραγματικότητα αυτό ήταν βαρύδι για τις ομάδες. Δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Κοίτα, Χρήστο, έχεις δίκιο, αλλά αν έχει προνοήσει μια ομάδα και έχει χτίσει, δηλαδή έχει επιδραστικούς παίκτες, ο Ολυμπιακός έχει το Μουζακίτη για παράδειγμα. Εκεί ποντάρει, το βάζει βασικό
τσέλι. Δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιου.
Δεν είναι. Και όταν τραυματιστεί ένας παίκτης τέτοιος, ας πούμε, στο διάρκεια του αγώνα, πρέπει να τον βγάλεις και να βάλεις άλλον. Ναι. Και εκεί δυσκολεύεσαι.
Είναι πρόβλημα, δηλαδή. Είναι ένας περιορισμός και καμιά φορά μπορεί να ξεχαστεί κιόλα. Έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές που ειδικά στη Β' Εθνική παλιά που λέγανε τόσοι Έλληνες, τόσοι ξένοι, έχουν μπερδευτεί, έχουν φύγει παιχνίδια από ενστάσεις. Γιατί για τρία λεπτά κάποιος ξεχάστηκε και έβαλε ένα παραπάνω ξένο. Ναι, δηλαδή, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες αναρθογραφίες. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε αυτά σε κάτι.
Μια κουβέντα με τα γραφικά. Αντίνο, οριστικό.
Αντίνο, λογικά μοιάζει κλεισμένος. Mm. Δεν ξέρω, επειδή και άλλες τρεις φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα, είναι λίγο σαν να θυμάσαι εκείνο το Χιλ που είχε ιδιοκτήτη Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον Τζέσους Χιλ.
Τζέσους Χιλ, βέβαια.
Αυτό που ήταν μουλό τελείω. Περίπου η ίδια κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω αυτό ο Μανσούρ τη Γουδόη Κρούστ. Τη μια λέει ναι, την άλλη το πρωί να βάλουμε και κάτι ακόμα, Έχει χαλάσει τρεις φορές μέχρι τώρα μια συμφωνία που φαίνονταν σίγουρη. Αυτή τη φορά μοιάζει ότι έχει κλειδώσει. Τώρα, αν δεν μπουν υπογραφές, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, αν δεν μπει υπογραφή στο συμβόλαιο, κράτα πάντα μια πισινή. Θεωρητικά θα έρθει τετραετές ή για 4,5 χρόνια το συμβόλαιο του, 1,2 το χρόνο, πάρα πολλά λεφτά. Η μεταγραφή αυτή θα φτάσει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, συν μια υποχρέωση του Παναθηναϊκού, εάν δεν πωληθεί ο παίκτης τα επόμενα 2 χρόνια, να πληρώσει αυτό το 25%. Που αντιστοιχεί στη Γοδόη Κρούς, που είναι περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το νέο μανατζερικό γραφείο που έχει πάρει τον παίκτη έχει το Βινίσιους, έχει πάρα πολλούς.
Είναι ισχυρό.
Είναι πολύ ισχυρό. Ναι. Έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Κατευθείαν ο παίκτης στην αγορά την ευρωπαϊκή, σε 2 χρόνια έφυγε. Δηλαδή χρησιμοποιεί το Παναθηναϊκό σαν σκαλοπάτι για να τον πλασάρει σε μια καλύτερη αγορά, σε μια καλύτερη ομάδα. Που σημαίνει ότι στα 2 χρόνια είναι πολύ λογικό αυτό που ζητάει ο Γοδόη Κρούς, πιθανή μεταγραφή. Αρκεί να πιάσει, έτσι. Τώρα αυτό είναι θεωρητικό. Τώρα μπορεί να έρθει και να βουλιάξει, να γίνει τα μπουρδα. Μην τον δούμε αόρατο. Μπορεί να έρθει και να βγάλει παπάδες, να κάνει παπάδες, να βγάλει μάτια. Δεν το ξέρει. Ποτέ κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
Που έχει είναι καλά, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λες. Δεν περιμένει. Τελευταίο ερώτημα για χαφ. Τώρα με τον Κραλ, καλά τον λέω.
Κραλ.
Ρε φίλε, μήπως είναι λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά από ό,τι υπολογίζαμε να είναι στον παίκτη που θα πάρει πανδύο. Ή μπορεί να πάρει και δεύτερο.
Δεν αποκλείεται και αυτό που λες, γιατί το είπα και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια περίπτωση πιο ψηλά από του Κραλ στη λίστα του, η οποία ήταν δύσκολη και έλεγε συνέχεια όχι. Όταν έγινε γνωστό ότι πάνε να τα βρει με τον Κραλ, η πλευρά του παίκτου μάνατζερ επικοινώνησε με τον Παναθηναϊκό, αυτό μαθαίνω εγώ τουλάχιστον και δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί στη συνέχεια. Και μόλις είδε ότι πάει να χαθεί μεταγραφή, κατέβασα αμέσως. Λέει εντάξει, εκεί που τα είχαμε χαλάσει.
Τα βρούμε.
Να τα βρούμε. Και ενώ έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και με τον Μπέχτη και με την Ντίσσελντορφ, την Union Βερολίνο, είναι λίγο τώρα σε μια δεύτερη σκέψη. Τι θα γίνει με τον άλλο. Χαλάμε την αρχική συμφωνία. Τους παίρνουμε και τους δύο. Γιατί δεν έχουν και εμπιστοσύνη τώρα με τον Ρενάτο Σάντσες.
Όχι.
Αυτό του αγχώνει. Ότι αν έχει Ρενάτο Σάντσες υγιής, υγιή, τον παίρνει τη φανέλα σπίτι του. Θα τον έχουν όμως, δεν το ξέρουν. Θα το δούμε αυτό, θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήθελε λίγο μπόι στη μεσαία του γραμμή. Δεν έχει μπόι. Του λείπει ένας ψηλός, καλός χαφ που τρέχει. Το παιδί αυτό βέβαια έχει ένα χαρακτηριστικό ότι για εξάρι είναι πάρα πολύ καθαρός παίχτης. Τα εξάρια συνήθως είναι τσεκούρια. Αυτός έχει βγάλει όλη την καριέρα του μέχρι τώρα χωρίς καμία κόκκινη κάρτα, με μέσο όρο καρτών 1-2 κάθε χρόνο. Mm. Και έχει 200 τόσα επαγγελματικά παιχνίδια στα πόδια του. Okay. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Ότι δεν κλωτσάει για να παίρνει κάρτες.
Αν το πιστεύω, να σπάρουν και τους δύο πάντως.
Τι να σου πω, αυτά είναι. Ναι. Κοίταξε, αλλού πέτυχε, πήγε καλά, ας πούμε, στην Εσπανιόλ και στη Σάλκε. Δεν πήγε καθόλου καλά στη West Ham και στη Σπαρτάκ Μόσχας. Αυτά, συγγνώμη, δεν παντοσώ, δεν πιάνουν όλοι παντού.
Εννοείται. Λογικό.
Κάποιες στιγμές, σε κάποιες ομάδες ταιριάζει, σε κάποιες ομάδες δεν ταιριάζει.
Ευχαριστώ, Χριστό. Καλή σου μέρα.
Καλή συνέχεια.
Να σε καλά. Heavens.
Και Τάσος Πακλατζής πανέτοιμος για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο οποίος Άρης, λέγαμε και νωρίτερα με τον Χρήστο. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλημέρα σε όλους.
Ότι είναι στο καλύτερο δικό του φεγγάρι από τη στιγμή που ανέλαβε τουλάχιστον ο Χιμένεθ. Συμφωνείς, φαντάζομαι.
Ναι. Αν και είναι λίγο υπερβολή να το πούμε αυτό, ότι βρίσκεται σε καλό φεγγάρι κτλ. Τουλάχιστον είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση σε μια μέτρια μετριότατη χρονιά. Αλλά τουλάχιστον αυτό που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια με τον Χιμένεθ να το έχει πάρει πάνω του, είναι ότι τουλάχιστον ικανοποιεί τον κόσμο, παίζει ένα ποδόσφαιρο που πλησιάζει σε αυτό που είχαμε δει τα τελευταία χρόνια και αρχίζει και γίνεται ομάδα. Φυσικά σε αυτό, Βασίλη, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι επιστροφές. Αν και συζητάμε για επιστροφές παικτών που ήταν τραυματίες, αλλά και πάλι αν δούμε τις απουσίες του Άρη, είναι αρκετές. Δηλαδή του λείπει ο Αλφαρελά. Σε ένα ενδεχόμενο 4-4-2 θα μπορούσε να χωρέσει άνετα και να δώσει και λύσεις. Του λείπει ο βασικός αριστερός οπισθοφύλακας, ο Μεντίλ. Του λείπει ένας πολύ αξιόλογος κεντρικός αμυντικός, ο Σούντμπερκ. Δεν είναι έτοιμος ο Φαμπιάνο. Δηλαδή λέμε ότι έχουν επιστρέψει παίκτες, αλλά εδώ είπαμε τρεις βασικούς και έναν ενδυνάμει βασικό. Έτσι. Λείπει και ο νεαρός ο Βοριατζίδης, που πέρασε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του και θα μπορούσε σήμερα να βοηθήσει, καθώς ένας παίκτης της Under 21 πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέσα στο πορτάρι με το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει η ομάδα ότι αρχίζει σιγά σιγά και ρολάρει, αυτό που δεν το είδαμε από τα φιλικά, από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γενικότερα ήταν ένα up and down, ένα καρδιογράφημα η πορεία του Άρη μέχρι στιγμής. Δείχνει να σταθεροποιείται και όντως πηγαίνει στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι είναι σε φοβερή φόρμα ή τρελαίνει τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια σταθερά. Αυτό που έψαχνε δηλαδή ο Χιμένεθ, να βρει μια φόρμουλα, να βρει μια κανονικότητα στην ομάδα, να βρει 6-7 βασικούς ποδοσφαιριστές και να αλλάσσεται η εντεκάδα ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτό το έχει καταφέρει ο Χιμένεθ. Και εκτός των άλλων, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε, έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και των φιλάθλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα σε όλα αυτά, ο Άρης ανακοίνωσε δύο μετακινήσεις, δύο μεταγραφές. Η πρώτη είναι αυτή που περιμέναμε του Χόγκλα εδώ και αρκετό καιρό. Ήρθε, πέρασε εργομετρικά, υπέγραψε χθες ως δανεικός από την Γρανάδα. Αλλά έχει τελειώσει με τη Γρανάδα, μετά ο Άρης θα τον αγοράσει.
Καθυστερούσε λίγο, μας άγχωσε να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, όλα καλά πήγαν εκεί.
Ναι, ήταν κάποια θέματα οικονομικής φύσης που τον κράτησαν στην Ισπανία. Ήρθε από το Σάββατο, είναι εδώ, πέρασε όλες τις εργομετρικές, ανακοινώθηκε χθες. Και φυσικά επέστρεψε και ο Κέρκες, ο κεντρικός αμυντικός που μπορεί να παίξει και αριστερά. Πέρυσι είχε έρθει στην ομάδα του Άρη, δόθηκε δανεικός. Τελικά απεγκλωβίστηκε από το σύλλογο, τον έφερε στην Θεσσαλονίκη η διοίκηση του Άρη. Μπορεί να καλύψει ως επικουρικός περισσότερο παίκτης και όχι ως βασικός στην αριστερή πτέρυγα και τη μεσαία γραμμή. Εκεί που ο Άρης έχει κάποια προβλήματα, όντως γιατί του λείπει ο Μεντίλ, και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί ο Άρης να πάει σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση, δεδομένου ότι η διάθεση που είχε και την έδειξε, την ανακοίνωσε την διάθεσή του να έρθει ο Τζούμπερ στην ομάδα. Μιλάω για το Χιμένεθ απέναντι στη διοίκηση του Άρη. Ο Τζούμπερ δείχνει να πηγαίνει αλλού. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που δεν θα τον έχει ικανοποιήσει τον Χιμένεθ. Θα τον ήθελε.
Τον είχε φωτογραφίσει, τον ήθελε. Ξεκάθαρα.
Ναι. Φυσικά και μιλάμε για την εμπειρία του. Εννοείται. Και την ικανότητα.
Θα βοηθούσε ο Τζούμπερ, δεν είναι ξεκάθαρο. Και το ξέρει ο Χιμένεθ καλύτερα από όλους μας. Πάμε γρήγορα μια ενδεκάδα να δούμε πώς μπορεί να είναι εκεί ο Άρης σήμερα σε ένα μεγάλο παιχνίδι που λέγεται Παναθηναϊκό. Για να ολοκληρώσουμε, να προλάβω και λίγο ΑΕΚ να πω.
Βεβαίως. Δεν φαίνεται. Παρόλο που δεν αποκαλύπτει πράγματα ο Χιμένεθ, πάντα κρατάει κάποιες πισινές και δημιουργεί και εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Πάντως, αυτό που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, προηγούμενη αγωνιστική με την ΑΕΚ, νομίζω ότι θα είναι και ο μπούσουλας για το σημερινό παιχνίδι, δηλαδή Αθανασιάδη κατά του Δοκάρια, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που το τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί μεταξύ τους, δηλαδή ο Άλβαρο με τον Ρόους. Αριστερά θα πάει ο Φατιγκά, δεξιά ο Τεχέρο. Ο Φατιγκά είναι δεξί μπακ, αλλά παίζει αριστερά όλη τη γραμμή. Στο χώρο του κέντρου Μόντσου, Ράσιτς και Γένσεν, και οι τρεις βρίσκονται σε καλή φόρμα. Επιστρέφει ο Μωρόν από την τιμωρία του και ασφαλώς στις δύο πλευρές, από τη μία ο Πέρεφ και από την άλλη ο Ντούντου, που δείχνει ότι είναι πολύτιμος παίκτης και μπορεί να παίξει στο ένα εναντίον ενός και όταν έχει χώρο το εκμεταλλεύεται. αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ενδεκάδα του σημερινού παιχνιδιού.
Μια αλλαγή θα έκανα εγώ μόνο σε αυτά που είπες, σαν εκτίμηση. Mm-hmm. Στη θέση του Άλβαρο θα έβαζα τον Φαμπιάνο, που μπορεί πλέον να είναι βασικός.
Αν ο Φαμπιάνο ήταν έτοιμος, mm-hmm. γιατί απουσίαζε 2,5 μήνες, έχει κοιλιακούς προσαγωγούς, έπαιξε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, στο κύπελο, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος. Εδώ που τα λέμε, δεν αποκλείεται να μπει στη λογική του Φαμπιάνου, αλλά έχει ρυθμό αγώνα ο Άλβαρο.
Οπότε, και τα έχουν βρει, όπως είπε, στο κέντρο της άμυνας.
Ναι, ωραία. Έχουν δέσει λίγο με τον Ρόουζ, οπότε εκεί θα χρειαστεί ενδεχομένως έναν πιο έτοιμο παίκτη. Φυσικά δεν μιλάμε για την ποιότητά του. Ο Φαμπιάνο είναι ο φυσικός αρχηγός και ο ηθήνων νους της ομάδας, γιατί μπορεί να κάνει και το παιχνίδι από πίσω, δηλαδή να ανεβάσει την ομάδα από την άμυνα ζώνης.
Καλημέρα, Τάσο.
Τα υπόλοιπα στο χορτάρι.
Αφού ολοκληρωθεί το μάτς. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά. Λοιπόν, την καλημέρα σε πολύ κόσμο, σε Στάθη, σε Παντελή, σε Αντώνη, σε Δημήτρη, άλλο Δημήτρη, χάρη σε πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση εδώ στην Era Sport. Γιάννης Αντωρινέος είναι εδώ, ένας από τους παρουσιαστές της εκπομπής αυτής. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτό το πρωινό.
Σ' αφήνω τελευταίο, όχι γιατί υποτιμώ τον Όφη, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι φαβόρη απέναντι στους κριτικούς. Ακόμα και αν έχει ανέβει πολύ Όφη, το διαπίστωσα εγώ με τον Αστέρα, το θυμάσαι πρόσφατα. Οπότε εντάξει, δεν είναι εύκολη αποστολή, ειδικά όταν μιλάμε για ένα μάτς χωρίς παράταση. Νοκάουτ παιχνίδι.
Ναι, δεν είναι ντέρμπι, αλλά έχει χαρακτήρα τελικού. Γιατί είναι μόνο το μάτς. Βέβαια η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα και ως ομάδα αποτελεί το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση και στο γήπεδό της. Αγωνίζεται, αλλά πάντα τα μάτια του κυπέλου και ειδικά με αυτή την ιδιομορφία ότι στα 90 λεπτά ακολουθούν πέναλτι, μπορούν να κρύψουν παγίδες. Πάντως στην ΑΕΚ είναι απολύτως συνειδητοποιημένοι για το τι ακριβώς περιμένουν με τον Όφη. Ουσιαστικά έκλεισε το 2025 στο γήπεδό της με τον Όφη και κάνει ποδαρικό η ΑΕΚ στο γήπεδό της πάλι με τον Όφη για το 2026. Και το προηγούμενο μάτς που είναι και πρόσφατο στη μνήμη ήταν ένα αγωνιστικό θρίλερ, γιατί ο Όφη έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ, η οποία χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να κερδίσει. Τα ζητούμενα για την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα. Προφανώς η πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος, γιατί δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία, καθώς ακολουθεί το βατό μονοπάτι για να μπορέσει να φτάσει στον τελικό. Και όταν λέμε βατό μονοπάτι, εννοούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι, κάποιο παραδοσιακό αντίπαλο στον δρόμο της μέχρι τον τελικό. Και από την άλλη πλευρά, να βελτιώσει την εικόνα της. Να δείξει ότι επανέρχεται στα αγωνιστικά επίπεδα που την είχαμε δει στο φινάλε του 2025 και να βάλει και περισσότερους παίκτες πλέον στην αγωνιστική εξίσωση. Το τελευταίο το λέμε για τον Βάργα, που είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Αγωνίστηκε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα μίλησε στην Ουγγαρία και ο μάνατζερ του Βάργα, ο Πέτερ Παουνόχ, στην Νεμζέτη Sport σχετικά με αυτή την πρώτη παρουσία του Βάργα στην ΑΕΚ. Ο ίδιος ανέφερε και τις κακές καιρικές συνθήκες, ότι ήταν πολύ κρύο και θυελώδης άνεμος, και το γεγονός ότι έπαιξε και περισσότερο ο Βάργα από ό,τι περίμενε, γιατί και αυτός ήταν ανενεργός από τη χειμερινή διακοπή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται πια στα νέα του αγωνιστικά καθήκοντα ο Βάργα. Ο Ούγγρος αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, Βασίλη, να τον δούμε δηλαδή στην βασική ενδεκάδα, αντί του Γιώβιτς, δηλαδή να αντιστραφούν οι ρόλοι. Και θεωρώ ότι μίνιμουμ θα είναι οι τρεις αλλαγές. Έτσι, με τον Βάργα να ξεκινάει ενδεκάδα, με τον Καλοσκάμι να μπαίνει στη σύνθεση και με τον Μπρινιόλι που είναι ο τερματοφύλακας του κυπέλου.
Ο Καλοσκάμις είναι ο μικρός, το λέω καλά, που παίζει.
Που πρέπει να πληρεί αυτή την προϋπόθεση, να είναι κάτω των 21 ετών και να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα, και ο Ιταλός τερματοφύλακας, ο Μπρινιόλι, που είναι ο goalkeeper του κυπέλου.
Ο άλλος είναι ο Κωσίδης, Γιάννη, που μπορεί να παίξει ως K21. Αυτός είναι μόνο ως επιλογή, δεν υπάρχει άλλη. Το λέω καλά.
Ναι, γιατί και ο Ζώσο Καραργύρης που ανέβηκε από την K19 τραυματίστηκε και χάνει όλη τη σεζόν, και ο Κολυμάτσης μέσος της K19, που τον βλέπαμε όμως και στην ΑΕΚ Β, παραχωρήθηκε δανεικός. Οπότε ο Κωσίδης έχει μείνει στην ομάδα, είναι η επόμενη εναλλακτική. Ένα στόπερ που έχει εξελιχθεί τώρα σε δεξιμπακ. Mm-hmm. Και μετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ και βεβαίως μπαίνει στις αποστολές του κυπέλου. Τώρα, οι αποφάσεις που θα πάρει ο Νικολίτς μπορεί να διαμορφώσουν μια δεκάδα με 5 έως 7 αλλαγές. Τι εννοούμε, δηλαδή ο Ρώτα είναι καλά, έχει προπονηθεί. Αν κρίνει ότι πρέπει να παίξει σήμερα, ο Ρώτα θα είναι μια καινούργια προσθήκη σε σχέση με την ενδεκάδα στη Θεσσαλονίκη.
Αλλιώς Γκατσίνοβιτς, το λέω καλά.
Αλλιώς Γκατσίνοβιτς.
Δεν πιστεύω ότι του Μπάτζιο πάλι τώρα και τέτοια πράγματα.
Ναι, και Γεωργίεφ θεωρώ ότι δεν θα τον βλέπαμε, αν και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Σαν δεξιμπακ, δηλαδή να κάνει πρεμιέρα τώρα ο Γεωργίεφ, mm-hmm. σαν δεξιμπακ και ειδικά στην Νέα Φιλαδέλφεια που πρέπει το παιχνίδι να είναι πιο παραγωγικό, δεν το θεωρώ και πιθανό. Okay. Είναι και ο Ντομπάτζο, όπως είπες. Αριστερά περιμένουμε να δούμε Πενεράης, mm-hmm. να μια τροποποίηση σε σχέση με τον Πίγιο. Θα... Ρέλβας και Μοκουντή είναι μια χαρά, έτσι mm-hmm. προφανώς. Αλλά το ερώτημα είναι αν θα θέλει ο Νίκολιτς αυτό το δίδυμο να παίξει τρία σερή παιχνίδια αυτή την εβδομάδα.
Θυμίζουμε, έρχεται ντέρμπι μετά.
Έρχεται ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ο Βίντα που δίνει αυτή την πολυτέλεια αν θέλει να αλλάξει κάτι εκεί. Μπορεί να μην ξεκινήσει ο Μαρίν και να παίξει ο Μάνταλος. Ο Καλοσκάμης περιμένουμε να πάει πίσω από τον Φορ, γιατί ο Ζήνη είναι καλά, δεν φαίνεται όμως να ξεκινάει βασικός. Πιο πιθανό είναι ο Ζήνη να έρθει από τον πάγκο για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θα πρέπει να προφυλαχθεί και να προσεχθεί ιδιαίτερα ώστε να μην έχει πάλι κάποιο πισωγύρισμα με τραυματισμό. Τέσσερι διεκδικούν ο Ηλίας, ο Νοκου 4. Γι' αυτό λέω ότι ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρει ο Νίκολιτς στις θέσεις της ενδεκάδας, θα φανεί αν οι αλλαγές κινηθούν από 5 και κάτω ή φτάσουν μέχρι και τις 7, που πολύ φυσιολογικά μπορούν να φτάσουν λόγω του γκρουπ ποδοσφαιριστών και του ρόστερ που διαθέτει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μία διάταξη με 3-4-3 σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να δώσει πλάτος, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο να κινηθεί από τον άξονα, με τον τρόπο δηλαδή πια που έχει επιλέξει ο Χρήστος Κόντης να παρατάσει τον Όφη. Και δεν αποκλείω σε αυτό το ενδεχόμενο έτσι Ηλία στον Νίκου 4 να παίξουν πολύ πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με το μάτς που προηγήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
Με μια κουβέντα, αν υπάρχει εξέλιξη για χαφ, γιατί σε 22 κλείνω.
Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό θα αρχίσει αυτή η ιστορία να μας απασχολεί πιο έντονα.
Γιάννης Αντορίνος, εξαιρετικός. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτά. Με 3-5-2 πήγαμε και σήμερα. Βασίλη Μπάκο προς το μικρόφωνο. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ, Λουκά. Και εννοείται ο Νίκος Ψωμιάδης στους ήχους. Νίκο, ευχαριστώ και για τις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά. Συνεχίστε να ακούτε Ερασπορ, πάντα κάτι ενδιαφέρον υπάρχει για εσάς. Για παράδειγμα, Μαυρογιαννίδης, Παπα-Νικολάου έρχονται άμεσως τώρα. It's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl. A supergirl's just fine. But I'm a supergirl. A supergirl. She don't see the burning trees. She don't see the burning trees. It's she's a supergirl. Yesterday.